VOA.
Tango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ila mu bisika binso bozwami mpeboye bula mona bino bonso na lilaka na biso sanga mokili lelo, basanga na biso ya lokota la Lingala. Ya la voix de l'Amérique, The Voice of America, Uto Washington DC, Fatouma Kalala, Alimasi na Zeynab Abderrahman, Bazali Bongo Onzela Masini, Alisalisi ya Edi Sango, Savamo Kililo, et Pesa Melibino na Marius Mohunga. Boka Sangoto Melibino, Ompoko Alelo. Bato koleka tukumi bale baboma mina baiba muna ni kozala basimba mandoki ya lingomba kodeko mkolo mpose moliki na territoire ya Mahagi o etuka ya Ituri.
Bana mine, beba mama, ba papa, basili kukufa, pe mingi bazoki. Nga lukula molobeli ya mboka Kongo, nazaliko senga na mbula matari, bakanga administrateri ya territoire ya Mahagi.
Bopesi mangwele, ma fievre jaune, bobandi na pointe noire, na tina kubatela, bana bangambo e ya Kongo Brazzaville, na boko nubwa ndenge na ndenge.
Nga nebo za vaksin nga ya fièvre jaune lelo eza mokolo apesi zela pona batotuba za vaksin ba oba zaka nga na 2018 ba kozo wango na ino ya 2023 nga nebo zwa nga pona se protéger contre maladie wana paske eza maladie moko mabe.
Bom ikonomi somelyambo tukosukisa manaka ba biso mokolo malelo na masolo na biso na kombo ya Etando ya masano ilongo na Edi Isango na Valdo Yamba Yamba. Tala masolo tubumbeli bino umpoko ya lilo tukulanda nyoso na bulayi na sima mwangu nga moke kasi liboso ite toka kama tubumbeli bino lilo tulanda na ino basango na biso na mokuse eye epesa meli biso na Edi Isango.
Likitato conseil ya Bokingi pe ya Kimia ya Bikolubia Union Africaine CPS et komi lelo na ngumba Kinshasa pona mobimbo mwa mikolo misato na Kinshasa ba tindami bayi ba conseil de paix pe ya sécurité ya Union Africaine ba kosolo labongo na mokambi ya ekolo Félix Tshisekedi ba kambi ba sukumi bale ya parlement ba yimbula matari ba kambi ba MONUSCO pe ba ntoma ya Bikulu ba papaya bayi ba zwami na Kinshasa simana kukindi na Nord Kivu epai wapi ba kukuta na pena ba kambi ba mampinga maikolo Kongo Demokratika FRDC na bayi ba EAC likita ya bikolo bia Afrika ya Est li mpinga ya konsei ya kima pe ya Bokingi ya Union Africaine li kukindete na ekolo Rwanda opu na kusulura na ba kambi ba ekolo ili kaka nandila ya masolo makuluka kuzungi sa kimia na monile ya ekolo Kongo Demokratika nzokande ba soda kule kantu kumisa tuna libwa bayi ba bomamaka na bitumba na ba simba mandoki ba kamunansa puna sanze ya misato ya mubu 2017 e kukundolama bisika e kundama na tina ya bokubi bwa bulukiluki na bayi ba, na maye marikaka na bobumi bwa bango ba soda bayi ba Legion Nationale d'Intervention bayi ba utaka na ingumba ya Kinshasa ba bomamaka na ba simba mandoki ba kamunansa puna lokalite ya male nga pene na mission ya katolika ya Kamwisha na etuka ya Kasai lingomba ya makoki mabomoto SCAD Société Congolaise pour l'état du droit et c'est peli na mukanu mwa bokunduli bwa nzuto ya batobaye po mukanu wango bokoki koloba kolanda bango kopesa nzela na bo na baluki luki ya mayele koyeba penza nini elekaki. Mibembo na nzela ebale ya Kongo na territoire ya Kwamutu na etuka ya Maindombe mipekisami na ngambo ya Kongo Brazzaville na bayibo kingi sima na bobungi bwa bato koleka kama moko omokolo mwa zomi na mine ya sanza ya misa tueleki kolanda Martin Suta mokambi ya société civile ya Kwamutu bwato nzike eye ezali kosala mibembo na mayi eye ezwa kamotungisi ya ndenge na ndenge na basima manduki baye bazwami bisika biye Martin Suta azali peko senga na bayi Bokingi kozwa mikanu misingili po ete kimia izunga na bisika biye mukambi ya komini ya Maluku na etuka ya Kinshasa alubi ete batu tuku mitanu na mitanu ba monani sima na bitumba basimba minduki basalaki na balenyor moko mokolo mwa zumi na minei ya sanza ya misa tueliki na mboka kabale ekol na Kongo Brazzaville penene ibale basimba minduki ba mbumaka basali mibembo libwa na mokonzi ya mboka Kabale Kol basali mibembo koleka kama mibale bazalaki komona na te esango ya basusu yebani nanu te kino sika. Lingomba ya badongolo meso Daesh tope lingomba eta islamike sakoli na liyebisi libimisi ilubilo leki ete lingimi ete yangonde ezali sima na bobomi bato libwa mokolo mamposo moleki na mboka nguli na sheferi ya Bwashwaga na teritwari ya Lubero na etuka ya Nord Kivu. Lingomba liye lipesi sango yango na nzela ya agence na yango ya propaganda na kombo ya amaka kolanda lingomba ya ba nganga mayele ba OMU uto sanja ya motoba ya mobu moleki lingomba liye ya Daesh dizalaki kosenga bilenge banso ba yibalingi kokota na lingomba na bango na kokendaka na bikolo bya Afrika pona kokota na biteni bya yangu bizali kuna lokola ADF na Benipe Ituri. Nganga mayele balakisi bilongi babikolo ba Angola, Afrika ya Ngele pe ekolo Kongo Demokratik bakuta na kilubi loleki na ingumba Kinshasa po na kutala lolenge kani kukolisa bonde kukati na bikolo ya bango pe kusala mosala elongo po na kimia na monile ekolo Kongo Demokratik misalamiye michamaka na esika utu sanza ya mombe ya mobu 2013 kati na mbula matari ya bikolo bie misato mizalaki mingi mingi po na boyokani na nzela ya politiki, diplomasi, bokingi, alima, kinya, pe, bokambi, ya nzela ya kulukantumbwa kati na bikolo bya bango. Awa na Etats-Unis, bakambi balingumba bya ba republikan, bazali kotelemela bobengi bwa Donald Trump liboso ya bazuzi simana nungu nungu kobima mposo moleki ete Donald Trump akobenga mapo na kosamba liboso ya bazuzi mposo moye. Donald Trump afundama kupesa mosolo koleka dolara nkoto mkama moko na tuku misatu na mwasi moko asala kabili lingi ya bolumbu na kombo ya Stormy Daniels mpo na kuluka kukanga ye monoko na po alubate sima na ye kusangisa kanzutu na mokonzi ya kala mokolo mwamposo moleki Donald Trump asakula kia ete akukende liboso ya bazuzi suki ba bengi ye kasi ya singa ki na balandi ba ye kubimo bala bala pona kutambola pe kotele melabo kangi boye soki Donald Trump a bengi sami liboso ya bazuzi ya kozala bongo mokonzi ya kala ya liboso ya Etats-Unis ndiko sambisa mali liboso ya bazuzi. Mukambi ya opposition ya ekolo Kenya Raila Odinga a bengi bato kupita bala bala mposo inso pona kotele melabo matibu antalo babiloko bo tamboli boye bo bimisaki mobulu lelo na Nairobi ngoma mokonzi ya Kenya ipai wapi baibu kingi baboka ki ba bombi ya mulinga mpona kupanza bato baye basangana ki liboso lenda ko liambula matari bato kule kantukumi bale kati na bango bakili nibeko bakangamaki na botambuli bwango.
Merci mingi Edi Sango pona sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokili lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Batokoleka tukumi bale, babo mami na baiba mwona ni kuzala basimba nindu kibalingomba ya Kodeko mkulu mwamposo muliki na teritwari ya Mahagi o etuka Ituri. Tolanda bulai ya sango na Christine Abedito uto Bunya.
Bana banei bazali kati na batu bae bakufi pe batu mingi bazoki elobi mokeli mibeko ya Ituri Gracien de Saint-Nicolas mokeli mibeko oyo asengi na mbula matari ya ekolo Congo Démocratique kokanga mokonzi ya soda ya territoire po asali mosala na ndenge longo banite. Tolanda mokeli mibeko Gracien de Saint-Nicolas.
Batu koleka tuku mibale na mibale babomamaki na mboka ngote na territoire ya Maraki bongo banguna wana bamiko titaki na mokolo ya poso o eleki na ingumba wana bana mine pe ba mama ba papa basili kokufa pe mingi bazoki nga lokola molobeli ya mboka Kongo nazali kosenga na mbula matari bakanga administrateur ya territoire ya Maagi po batu basilaki koyebisa ye pona makambo o ezali koyali kama o ezali ya mabeba ndaki kokoma batu bayebisaki ye malamu pote asala mwa intervention wana siko ye asalaki na ye te atiki batu ne tozali koloba bakanga ye kasi soki makambo wana esali mitene wana ekozala bongo pase pona biso ba population ezali bongo likambo ya kokamwa lelo vraiment bato bakufa kaka boye et pourtant tozali na mapinga na biso tozali na armée na biso o bazali na kati ya mboka pona kokengela biso wana ezali makambo tokondimela yango te bongo tokolandela yango tina suka pe ba famille o babungisi bato wana ba victime wana tokosala manso ete tozwa ba preuve nyonso tokendela yango na auditorat général ou na auditorat militaire bakoka kokanga administrateur wana parce que nima kambo ndenge wana ekontinue lisusu te
mpona mokambi ya soda ya territoire ya Mahagi basoda basili kozongisa kimia na mboka tolanda colonel Jacques Dissa.
Les forces armées de la République démocratique du Congo
mapinga maikolo ipamili mbala lisusu basimba manduki kodeko mpona bobomi ya baimboka koleka zomi na lokalite ya Jupazaga kokumangote na sheferi ya Panduru atako misala ya bomuki kimia misalemi na bakumuna bango mpona kotosa mikanda ya botiki bitumba mitia maki manzaka na kodeko kibakobi kaka koboma bato nabondisi mitema ya baimboka basili kobungisa bandeko na bango nasengi na banso bompesa maboko na mapinga mpo justice esala mosala na yango ya solo mapinga maekolo ezali kobengana na banguna mosika mpe nasengi baimboka bazala na kimia mpe basala
Je demande à la population de vaquer librement à leurs occupations.
Didier Likele, Moulakisi Naba, Université Naetuka, Atomboli na Mongongo Makasi, Pona Kosenga Nambula Matani, Kozongisa, Bokonzi Aleta, Bisika Biso na Ituri, Yangonzela ya Motuya, ya Kozongisa Kimia. Tozwa Kima Lobama, Didier Likele.
Ya solo situation, ebandi koko malisusu inquiétante, c'est-à-dire makambo ya kobomana ya insécurité ezokomata lisusu ndelo ezopesa biso makanisi lokola ke eza na baarrangement moko esalemaka na se na se oyo biso toyebi te oyo esalaka ke ntango moko miekoti ntango mosusu tueri to kobomana emati lisusu ndelo neti oyo ya mikolo oyo tomoni na ngambu ya Mahagi ya solo tookaki chef de l'état alobi te kodeko asexclure na processus ya paix ainsi de suite mais ata processus ya paix yango tozomona mpe baretombe te ata mpona bao mosusu wana tozomona kaka awa e soki Zaire abomi e awa e soki tina ya kilima pourquoi l'autorité de l'état bokonzi ya leta ezokofandisama comme il faut te eloko nini basoda na biso bazokosala l'autorité de l'état mpo ezala rétabli il faut force ya leta emonana manzaka ya leta emonana libanda lokola koi abimisi manzaka na ye
puine république démocratique du congo Christine Abedito pour la Lolaka America.
Merci Mingi Christine Abedito. Bope si mangwele ma fièvre jaune bobandi na point noir na tina kobatela bana bangambo eyi ya Congo Brazzaville na bokono ya ndenge na ndenge tola na sango yango na bulai na fera onabu ou to point noir.
Manaka mabokati semangwele na eleko eye mutali bato na mibu miambo tama koleka basandali bwa bayi bakati sama kimangwele te na mobuko te ibale na zumi na mwambe po na komibate la manaboko na bwa fevu jono pe bana baye babota maka na mobu mwango kusala mwansa na kukanganzela ya mupalangani bwa bokono buye oituka Pointe Noire na tini na kukangi sanzutu na komibate la mamalamu na bokono bwa fevu jono ya ngonde tini ya bokati semangwele moyi
nga lebo za vaccin nga ya fevre jaune lelo eza mokolo ba pesi nzela mpona bato to bazwa vaccin ba oyo bazwaka yango na 2018 te bakozwa yango na no ya 2023 donc nga lebo kozwa yango mpona se protéger contre maladie wana parce que eza maladi moko mabe donc na zwi yango promete ya pasite ozwi kaka koloka vaccin to bazwaka ya bato to eza na nga pasite na nsima okomela masanga te kosoka na savon te ofanda yango mpe protéger yo eza bien eza bien ozoleka nango vrai kitoko la santé na pas de prix na na vrai esengo fale na zwango fona protéger na zwaki pena
Mutango mwa bato koleka bakamba koto motoba bazelami na kokatisa mamangwele sima ya kozwa bato mine baye bazalaki na bokono bwango pe bopesaki liwana moto moko oyo ngomatoba Pointe Noire tolanda mokami mambi mwa bokolongo na bwanzutu oyo etuka Pointe Noire
tomoni ke mikro bango eyali po bangungi na kati ya ba ville eyali mingi eloko nini pe biso tosalaka okozwa poubelle na yo okobwaka na kaniveau et pour permettre que maï et poulette mbangungi wana bazo botama et bazo piquer biso et ali pe na bato tango to salaka campagne ba la ka vacciner ba salaka vaccination te et ali pe na bato bayaka na mboka na biso na 2018 tango to sisi ko sala vaccination ba pe vacciner donc nous surtout wana et ça dit que to relancer du sous vaccination miso eko maka jaune akosa la fièvre akwa la fatigue akosanza. C'est vrai que ba malade mingi pepe sakabasino wana tango bomoni motobongo boke na centre de santé ba duye makila ye akofuta te biso moko mto sala ka ba examen yango soki resultat eyi to traité moto
Namaloba ya Ibrahim Makasela Mokambi Kalachi 411 Mbota bato basengeli kokende na bisika biyebani ya Bokati Sani Mangwele po na komibatela ma na bokono bwasi ya vujono.
Mais conseil na opesa na ba maman ba oyo banani ba zwi vaccin te depuis 2018 il faut bayaka zwa ba nani vaccin na bango ezali pona ko préserver santé ya biso tout ezala ya bana na biso bakolo
bokono kani bokubimisaka makila po na virusi ya fièvre jaune bokono boye bokozwa maka unzela ya ngungi ya lolenge ADS feront onabo Pont Noir VOA.
Merci Mingiféran Onoabou pour la basango eye les lobo yebi tozali bongo omo kolomo yambo lokola mikolo miso mia yambo ezali mokolo moye tolanda ka basango ya masano o mokili mobimba ezali bongo elongona Edi Isango na Val de Yambayamba tolanda bango
etambe ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Elite veni nisusite po na tipi mazimbe na DC motema pembe na kupi ya konfederasyon ya kafa si malabangoko po laba machi ya lobi lupoponde itikali na mwali baku lyoko po na ngambo ya ekolo Kongo Demokratik pe na ngambo ya Kongo Brazzaville ba diable noir pe ba longwe atako bakobita machi ya suka na DCMP. Na Ligue des Champions, makambo mazali penza matata pona AS Vita Club e pola kipe mokolo mwamposo moleki. Na makofi to bibotu, Martin Bakole akubunda o mokolo mwatuku mibale na mibale ya sanze ya mine na Londres na moyi ekolo Ukraine da Hulk to Igor Chevadjuski. Bakole ya betipe mundenge pona kubunda pona kuwelela mukamba ya molongo pe andini kubunda na moyi Cameroun pe France Carlos Takam kasi ya singi na bakonzi ba ekolo Kongo Demokratik kubungisa bitumba byango. Junior Makabu Ilunga akubunda lisusu na Badu Jack Simana Sanja Motoba na Kinshasa pona kuluka kuzongela mukamba na ye ya elombe ya molongo oyo ya bungisa kina bitumba ya yambo elaki mukambi ya federation ya boxe ya ekolo Kongo Demokratik. Mumekano ya bibotu ya ekolo Kongo Demokratik to championnat national ya boxe esilaki mokolo mwamposo moleki na place commerciale na limete na Kinshasa. Tuzungi na lisano ya ndembo bakonzi ba masano bazali komilingele pona koboya nungu nungu to mbeba na match ya baleopard na Mauritanie na stadi ya Tipi Mazembe na mokolo mwamitano mokoya. Nous savons qu'on a bino banso pe boyi bulamu na itando ya masano ya lelo. Ba ekipi mibale ya ekolo Kongo Demokratik, Tepe Mazembe na DC Motema Pembe basi babungisi elikia ya koleka na etape ekuya ya kupu ya konfederasyon ya CAF ya lisano ya ndembo ata kuetikali match ya suka po na moko moko. Tepe Mazembe kendaki kupola lobi mongete moko na mibale na Mali na Real Bamako. Na ngambo na yango DC Motema Pembe epola kise na bilembo moko wana moko na mibale na ASEC Mimosa ya Côte d'Ivoire et Yambaki Lubin na libanda ya Masano ya 11 novembre na Luanda na Angola pour stade ya Martyre Indimamite na FIFA. Saint-Éloi Lupopo ya Lumbashinde etikali na Libaku Lyoko pour ekabolaki mongete moko ngambo yiso na US Alger na stade Livi Mwanawasa na Zambie pour FIFA et boyaki pe kundima stade Kibasa Maliba na Lubumbashi. Njokande ba Diable Noir ya Congo Brazzaville pe bazali zusu na Eliki invité pour ba kabola ki ningeti mibali na Rivers United na Nigeria na Lagos DSMP zali sikana mukila na groupe Bena Bilembo mibale na match mitano ebeti ba Diable Noir nde bazali liboso na yango na Bilembo mitano kasi Rivers United na ASEC Mimosa nde bazali yambo na Bilembo zomi DSMP na ba Diable Rouge ba kobeta match ya 6e journée ezali mokolo ya suka ya mekano ya kafa tipe Mazembe ezali yango pe lokola na mokila na groupe D na Bilembo misato Young Africans ya Tanzanie na Monastir ya Tunisie nde bazali yambo na Bilembo zomi na groupe D balandani na Real Bamako na Bilembo mitano FC Saint-Eloi Lupopo ekokani nde na Al Kadar na Molongo ya misato na groupe A na Bilembo mitano Maruno Galanta FC ya Afrika ya Ngelinde ezali yambo na Bilembo Libwa pe landani na US Alger na Bilembo Mwambe na groupe E. Kaka na nisano liandembo ba Leopard ya ekolo Kongo Demokratiko ba kondungwa na Mauritani omokolo mwamitano mokoya na libanda ya masano ya Tepe Mazembe na Lubumbashi pona ba eliminatoire ya Cannes 2023 ba kondi ba masano ya ekolo Kongo Demokratiko na baye ya Tepe Mazembe bazali kosala manso pona kobo ya nkokoso ezalaka na ba match leka ya ekipe nationale ya ekolo Kongo Demokratiko yebetaki na stade Tepe Mazembe tulanda sango yango na Valdo Yamba Yamba.
Ministère ya sport na Fédération ya Ndembo ya Kongo Demokratiki peli susu na bakambi ya libanda ya masano ya Mazembe bazali na bomoko komilengela ekondongwa na ya Kongo Demokratiki na Mauritanie na match ya misato ya lisanga ya eliminatoire ya Coupe d'Afrique des Nations 2023 na maimaleka mokambi ya sport asali lisanga yena pona kosunga ete masomaleka na kimia na stade Tepe Mazembe likanisi yende endimami epai ya baike ndakisa mopandi sango edi kanko
ministre Serge Chembo Atien ezana motu ya makasi pona koboya mbilinga mbilinga oye sala maka na match président Fekofa ye akota te ba ancien joueur ba ye bakota te ba journaliste ba ye bakota te bongo epesa ki pasi yango wana esengela ki ete makambo aturu esala malolengo yo po moto nyonso azala na même mise na kati
mpona mopati sango Fonseca abandi ete mbilinga mbilinga ekozala te po ete lisanga ena esangisi bato ya bwania
etant organisme là on est mis en place bateau baolanga mamba sécurité bateau baolanga mamba hôtel transport et tout le reste c'est vraiment un comité constitué dans la technicien dans l'expert et il est moi aussi supervisé je crois que madame Mané a raté donc tout le monde est là sous madame Mané
et singeli peli susu na baye bako zwa yesika le 24 mars na kati ya stade ya Mazembe bato sa manso bako luba na bango Elobi Jose Mundele azali mokambi tope entraîneur ya ba ekipe ya Ndembo na Congo Démocratique.
Pour va supporter ba okota normalement ou eza important na stade Mazembe il y a des normes ezaka ba établi ba normes na bango faut respecter c'est tout. Ce babi bien nayo quitte à telle place kende vanda wana c'est tout qu'on s'est comporté ndenge bato balingi pa na bango. Tona na aussi le plan organisationnel le stade Tepe mais en vraiment un peu exceptionnel.
Fosse Kamantsianga abandi li susu ete botosi eye ekolandisama na ko lengele kondongona ena nde ekoki kosunga ba Leopard kozwa elonga.
Les matchs sont en anglais ma tête alors tout le monde doit parler le même langage pour que les résultats puissent suivre dans cette aussi organisée ma bien résister dans son cliquet. Nous tenons sa royale stade sur une invitation à côté en facilité, ou à un habillé à côté en facilité, et tout comme une équipe, et puis les définités à rater, c'est tout d'ordre d'organisation.
Et ce qui est bon, c'est que l'Isanga Ena, Ezali, Bongo, na Mokambi, ministre ya sport Serge Kondé, Roger Bondembe, Mokambi, topé vice-président ya Fekoufa, Frédéric Kitenge, Pona Stade Mazembe, Pedikson Yala.
Na lisano ya bibotu makofi tope box a federation ya box ya ekolo Kongo Demokratiki elobi ezali komilengele pona kosalisa bitumba ya mibale kati na junior Makabi Ilunga na Jack Badu oyo abutolaki moye ekolo Kongo Demokratiki nkamba ya elombe ya molongo ya WBC ya balon leger mposo misato mileki ezali elaka ya mokambi ya Fekobox Ferdinand Ilunga Luyoyo apesaki na Valdo Yambayamba na mituna atuna kie.
Mokambi ya Federation ya Box ya Congo Demokratiki Ferdinand Ilunga Luyoyo apesi ya laka ete sima ya sanza motoba makabu akuzongi la bokondi na ye na bitumba ya mibale.
Me toko rekipere sentiru wana disi si mwa. Ya retour, bota la air, bota la ngongana ebi simino na plasta ebi simino. Toko zonga zuswa abotu la penga eba lobi. Apesi mwa to zongi suwa sentire zali wabina wabina sabino yango.
Na yango abwa kimbela na bayi Congo Demokratiki kondi mamanso e komela kimwa na mboka Ilunga makabu.
La ceinture qui était bondi makaka la contrat à combat junior vraiment la zala qui peut wana et ça à leur retour tondimi service ma fanatique nyoso tu balinga box ba mi décourager te tondimi de fait
Ferdinand Ilunga Luyoyo aye ko bagisa lisu suite ko zanga kondungwana ya makabu po na mokaba to pe ceinture na hi ya champion du monde na mboka na tina ya buzangi misolo nde sala ki ete Ilunga makabu alonga te libanda Ilunga Luyoyo azali kulika na lisungi ya mokondi ya mboka ko tia misolo po ete kundongwa na yami bale isalima na mabele ya Kongo Demokratiki. Epa ina disu kwa
na kina mwa kukosu
isala ki misolo. Yango isala ki ete bako sabito mbambala moko mibale pelisa. Yango ande ikusa ki ete makabu kwa kenda kubunda kimbanda ya mboka tupe na Arabi Saudi. Kati na ibi ete mkondi ya mboka Felix Antoine Tshisekedi. Kundi wa sala ki ete jino azwa mokaba ino akotika bisote na bitumba yami bale. Esengili bongo koyeba ete mobeti bibotu tope boxer eye abungisi mokaba tope ceinture na ye azali na ningisa ya kosenga bitumba ya mibale mpona koluka lolenge nini azongela mokaba na ye.
Zokande sango ya bitumba ya Martin Bakole imoyi ekolo Congo Demokratique oyo azali bongo na ekosa bungaka pe mpona ekosa na moyi ekolo Ukraine da Hulk Igor Shevajuski endimami na Federation ya boxe ya Grande Bretagne boxer bitumba byango bikosalima omokolo mwa tukumi bali na mibale ya sanza ya minei na Londres na Grande Bretagne. Martin Bakole alobinde azali kotala sikan kamba ya molongo ya balour yango asengi ya bundande na moyi ekolo Ukraine Alexandra Usyk to na moyi Grande Bretagne Daniel Dubois. Martin Bakole alobaki kutu na linaka ya television Sky ete azali na ilikia ete takobeta bango kaka na libandela ya ronde ya yambotua mibale po basi bakima yeto bakata bitumba na entrenement tango badalaki komilengile na ye. Martin Bakole ya ndimi pe lisusu kubunda na moyi Cameroon pe France Carlos Takam uyu asingi kubunda na ye sima na kopolisa Tony Yoka moyi ekolo France pe ya ekolo Congo Demokratique kasi Martin Bakole asingi na bakonzi ba ekolo Congo Demokratique kubungisa bitumba biye po alobi bayi France balingi ba zungisa sima na ye kulonga Tony Yoka sanza zomi eleki na Paris. Championnat ya bibotuto ya boxe ya ekolo Congo Demokratike wuti kosila mokolo mamitano moleki na Kinshasa engumba mokonzi epa ezalaki kosalama na place commerciale na limete tulanda sango yango na Valdo Yambayamba.
Miluli ya championnat ya bibotuto pe makofi ya zomi na misato na moko nde esilaki mokolo ya mposo moleki pona mbareye Federation ya boxe ya Congo Demokratike ya pesaki esika na bilenge baye pa zali lobi ya mboka mingi kati na bango ezalaki mba la ya yambo kuzwa isika na milulu ena ndakisa ye kofu Jeremy ya Equateur na Pwa Mouche eye azwa kimbano ya palata.
Pwame fwa yango yo na fronte ba champion makasi o ba bunda bunda na lekichi final nengi na wute ya kogane me ba pesi ye victoire. Na bundi tre bien na le de grand nangai me ba pesi ba favorize ba pesi ye victoire. Yango na ade akorti.
Kasi na ngambo ya zola ya ingumba kisasa isengwe zala ki makasi lolenge alunga ki ye kofu pe azwa kimbano ya ulo.
Kumbeza ye vraiment facile te po adversaire pa ya to préparer vraiment objectif pour la médaille d'or. Dans on est sous et ça l'ensemble sungi tout dit médaille d'or. Bon, on est la première fois dans la médaille d'or. Pour année passée dans Zaki dans championnat mais dans la médaille bronze. Donc cette fois-ci dans la déterminée dans la médaille d'or. Dans on est venu est sous dans la vraiment.
Na catégorie à 48 kg ya bilenge basi kamuleta ya kisasa nde azoki mbano ya holo liboso ya kokonyangi ya Sud Kivu eye alonga ki atako azali penza kondima yango te.
Non, Zaki facilité parce que combat nous facile, les arts difficiles, mais les arts qui à ma portée, vu que je travaille durement comme il faut. C'est pour dire que tout le travail paie. Et là, c'est une autre balle, c'est une autre balle.
Kaka na kategori ena, Benedict Dioka ya Congo Central a silisa ki bitumba na ye se na eteni ya liboso sima ya bopekisami ya mobeki piololo mawete na ngamu na ye ya nimaki bokasi ya Benedict pe ya alaki komilengele malamu pona mbala ya sima.
Nitubasa ki nga ye deja bunda, moi c'est la première fois aleki nga na travail. Je vais travailler dio pona enfante ya lisos.
Sengeli bongo ko yeba ete milulu ya tukumisa tunamoko ya championnat ya box ya Congo Demokratiki esi laki na kimia pe baike basepela ki mingi komona yango ko salema na libanda ya 7e ilumete.
Sango eende esuki si etando ya masano na bisho ya lelo matondo mingi na bino banso matondo pe mingi na valdo yamba yamba na kupesa biso maboko na etando ya masano eye. Ngai kombola ngai Elie Sango.
Merci Mingedi Sango pona masolo na biso etando ya masano to komina suka masolo na biso mokolo mwa lelo to tondi bino botondi lokola bolanda ki biso na lisungi ya Fatuma Kalal Alimasi na Cornelius Tenor onzela ya masini kombola ngai Marius Muhunga otikala malamu.